Nedēļa sākam ar gatavošanos vētrai. Katram savi triki. Viens iesaka krāmēt kabatās akmeņus, lai neaizpūš, kāds smej par ieteikumiem nostiprināt loga rūtas ar līmlentām, gluži kā kara laikā. Bet Kaspars Funds rekomendē pirms ārā iešanas ar līmlentu rūpīgi nostiprināt uzacis, lai vētra nenoplēš. Kad vētra klāt, tad Twitterī var vērot tās pārvietošanos vislabāk pēc sūdzībām par elektrības atslēgumiem. Pa vidu, aplūkojot vējā pūstas miskastes pārvietošanos, krītošu koku, sadragātus auto un tamlīdzīgi. Tikmēr sapņos par tautas labklājības pieaugumu ministri Ilze Viņķele Twitterī sērīgi pūš. Ja vien vējš varētu aizpūst visas muļķības, dusmas, bailes un kašķus, ir parastos ir preambuliskos. Bet neaizpūš. Preambuliskos noteikti netie joprojām klātesoši, bet populārākais kašķis šonedēļ ir knabu vadības konflikts. Vieniem visa ļaunuma sakne ir priekšnieks Streļ Čenoks, otriem Juta Strīķe, kura redz to priekšnieku neklausot. Vērojot Latvijas televīzijas sastrēgumu stundas diskusiju par knabu, Twitter ļaudis ļoti aktīvi izsaka savu viedokli, jo īpaši par saicinātajiem viesiem. Par knabu sastrēgumu stundā runā seši vīrieši. Arī viens pret viens pārsvarā visi ir vīrieši. Nav jātais pētījums, lai redzētu, ka šī ir veču valsts, tā secina Inga Spriņģa. Tomēr visu veču sarunu temats ir Juta Strīķe. Tādēļ Ingai ir vēl viens secinājums. Tā Strīķe taču ir kārtīga, liktenīgā sieviete. Tik daudz vīriešu viņas dēļ cieši teju visi knabu šefi un ne tikai. Tātad visi veči ir mīkstie, tā skaudri noskalda Rudīte Martišauska. Lai gan daži to uztver arī kā politisku norisi un amerikanizēšanos, pretēji viedokļi arī par Halloween svinēšanu. Jo jaunāks Twitter lietotājs, jo lielāks sajūsma par Halloween vakaru, bet jo vecāks, jo vairāk pret tiem saucot, mums taču pašiem arī ir līdzīgi svētki, to atgādina piemēram Aleksandrs Kirsteins. Protams, nekādos budēļos vai ķekatās smalkais latvietis vairs neiet, jo ir taču Halloweens. Gluži kā pērn arī šogad populāri jokot par to, ka Rīgas mikrorajonos Halloween būtība, nauda, mobilo cigareti vai izjokosim ir pieejama atrakcija visu cauri gadu, bet šķiet mūsu daļās dāmas ir atradušas vēl vienu veidu, kā izmantojama Halloween diena un vakars. Tā ir vienīgā diena, kuru māju drīkst pamest nekrāsojoties, jo ir taču Halloweens. Tomēr ieteicams dienas nesajaukt, nu var sanākt kā Twitter lietotājai Zanei Br. Viņa ienākusi birojā, kolēģis uz viņu paskatījies un noteicis. Halloweens taču bija vakar. Un kā pēdējais kašķis Twitterī, Nacionālā apvienība un tieslietu ministra Bordāna savstarpējās attiecības. Dažkārt mēdz būt tā, ka žurnālisti piekdienas rītos sūdzas, šodien nekas nenotiek. Tukša diena, bet, kad notiek, atkal nav labi. Pēc Nacionālās apvienības paziņojumi piekdienas pēcpusdienā, ka tie atsauc ministru Bordānu, jo tas veidojot citu partiju, demokrātiskos patriotus, atskan žurnālistu lāsti. Pēteris Krišjānis jautā, kas tas ir ar politiskajiem paziņojumiem piekdienā? Uzmanības trūkuma deficīts? Steiga pabeigt nedēļas darbus pirms piekdienas tusiņiem? Baiba Strautman savukārt aicina, un vispār, aktīvi strādājošo kolēģu vietā, viņa pieteiktu boikotu Nacionālajai apvienībai un arī citiem, kas uzskata, ka šādi drīkst izturēties pret piekdienas vakaru. Tas no žurnālistu virtuves, bet Twitter lietotāji, tie, kas ar Nacionālo apvienību saistīti, protams, teica, Bordāns ir slikts, bet tie, kas ne, lielākais vairums, tie nostājas Bordāna pusē. Gatis Priede uzskata, vai man dieniņ. Tas Bordāns tiešām ir gribējis strādāt un ko mainīt Latvijā uz labo pusi. Demokrātiskie patrioti nu ir ieguvēji Bordāns Malacis. Patiesie iemesli Bordāna atlaišanai esot jāmeklē ne jau citā partijā. Tā uzskata Ilze Kuzmina. Viņa saka, reko nozīmē saķerties ar maksāt nespējas administratoriem. Nacionālā apvienība beidzot pamanīja, ka Bordāns ir demokrātiskais patriots. Lai ko arī Nacionāla apvienība gribēja panākt, diez vai tas viņiem ir izdevies, uzskata Twitterī. Tādi jokaini viņi ir, domā Linda Abumeri. Pēdējā laikā nesakoja politikai un reti skatos TV viņi raksta, bet Nacionālo apvienību nevar nepamanīt. Cirks nekur nav aizbraucis. Un, ja visā tajā jāsaskata kāds rezultāts, klausoties ziņās secinājums, ka Nacionālā apvienība ir uztaisījusi bezmaksas reklāmu demokrātiskajiem patriotiem. Vai tāds bija nodoms, jautā Ilze Vanaga, bet lai nu kā apkopojot Twitter viedokļus, viens ir skaidrs, mums tagad Latvijā ir demokrātiskie, nedemokrātiskie, maksātspējīgie un nemaksātspējīgo administrējošie patrioti. Jānis Ramāns, Latvijas Radio Twitter apskats.